Latvijas sieviešu 19 izlases noslēgus dalību pasaules čempionātā izcīnīta 5. vieta, kas ir otrais augstākais sasniegums šīs te izlases vēsturē. Kāds ir galvenā trenera rezumējums par aizvadīto turnīru?
Patīkams rezultāts 5. vieta uzreiz aiz top 4-nieka, tāpat kā mūsu juniori čaļi. Sagatavošanās posms dēļ visa šī, kas notiek pasaulē, mazliet bija savādāks, trenējamies mazliet savādāk. Divreiz atcēlu pasaules čempionātu, braucot uz šieni, bijām gatavojušies diezgan daudz, braucām ar tādu neziņu, kādi būs pretinieki. Protams, pirmā spēle pārliecinoši Čehu pārsvars, otrā spēle Zviedru pārsvars, un tā grupā svarīgākā spēle bija pret Slovākietēm, kur tiešām meitenes parādīja raksturu un arī nebez veiksmes vinnējām, un nākošās pretī mums nāca polietes. Ja sākumus maz liet, varbūt bija miegaņas, nevarējām uzsākt, un šis tas tika pamainīts, un beigās uztaisījām sprādzienu, un meitenes kārt jau reizi, tad, kad grīp var saņemties un parādīja raksturu, un gala rezultāts 5. vieta pasaules čempionātā. Tiešām ļoti patīkami.
Kas bija tas, kas palīdzēja salauzt šīs te pēdējās spēles gaita, kur sākums nebija veiksmīgs, ilgi neizdevās gūt vārds, bija 0-2, bet beigās tomēr pārliecinoši uzvar?
Ja sākumā meitenes varbūt cerēja vienu uz otru, bet tad, kad pateicu, ka vispirms katrai pašai jāizdara maksimāli pēc labākās sirdsapziņas savus darbs laukumā, un tikai tad jācer uz citām. Meitenes saņēmās, parādīja raksturu, līderu spēlētājas tās arī saprata, ka viņam arī ir jāuzņemās, un tās, kas melno darbu darīja, darīja vēl vairāk. Protams, arī vārtsardze cepuri nost. Šis bija ļoti labs čempionāts priekš arī Barbaras. Tā kā viss kopumā daudzi faktori, nu, esam pie šā rezultāta.
Un nākamais pasaules junioru čempionāts sievietēm ir plānots ārpus Eiropas. Daudz tur ir neskaidrība ar šo te čempionātu. Kā tu redzi šo te junioru izlases turpinājumu nākamos sasaukumus?
Nākamais sasaukums, ja gatavosies, trenēsies, pievērš ļoti lielu uzmanību fiziskai sagatavotībai, kas vienmēr ir bijis, teiksim tā, klupšanas akmenis visām izlasēm. Ja Latvijā ar to līmeni mums pietiek, tad, lai spēlētu starptautiskā arēnā, vajadzīgs daudz lielāks darbs tieši fiziskai sagatavotībā. Runājot par nākošo čempionātu, vēl tas, kas būs Jaunzēlandē, es nevaru komentēt, vai notiks, vai mēs brauksim, vai nebrauksim, tur lai tālāk Florbola savienība visu, bet man šis pasaules čempionāts bija kā pēdējais, kā trenerim jāņem atpūta, sāku kopš 2004. Gada ar junioriem kopā ar Zinti Bergmani, ar 4. vietu, un noslēdzu, var teikt, ar 5. vietu, sāku ar junioriem, pabeidzu arī ar junioriem, gribētos, pirms arī pateikt visiem, kas ar mani ir bijuši kopā visās izlasēs, visiem treneru asistentiem, vārtsargu treneriem, fizisko sagatavotības treneriem. Protams, vislielākais paldies visām meitenēm, kas bija kopā ar mani, gan visās sagatavošanās, gan pasaules čempionātos daudz pozitīvu, varbūt arī ne tik ir bijuši emociju un brīžu, bet tiešām liels paldies, jo daļa no manas dzīves tika pavadīta florbolā, un tiešām paldies visiem, kas bija ar mani kopā.